Puhutaan tähän heti alkuun vähän kielimatkoista, nimittäin EF-kielimatkat, ne juhlii tänä vuonna 50-vuotisjuhlaa, juhlavuotta. Noihin vuosikymmeniin mahtuu varmasti paljon erilaisia matkaajia ja varmaan monta erilaista kohdettakin. Onko nämä kielimatkat pysyneet samanlaisina aina vuosikymmenestä ja vuodesta toiseen 50 vuoden aikana? Ja onko nuo matkat nuorten ränttätänttää, joka toinen päivä diskojen illoissa istumista? Ja noissa diskoissa sattuu ja tapahtuu varmastikin, niin kuin uutisista on monesti luettu. Onko näin? Se selvitetään nyt, kun vieraksi on saapunut EF-kielimatkojen maajohtaja Robert Ingman sekä vuodesta 1981 EF:llä työskennellyt Thomas Wikman, nykyään Sveitsin konttorilla työskentelevä. Eikö ollut näin?
Kyllä vaan.
Ja tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä EF täyttää tänä vuonna 50 vuotta, mutta ilmeisesti kuitenkaan Suomessa ei 50 vuotta ihan oltu. Milloin toiminta on Suomessa alkanut?
Suomessa se alkoi heti Ruotsin perään sitten vuonna 1967, eli melkein alusta alkaen voi kuitenkin sanoa.
No mites teidän mielestä tämä 50 vuotta, niin miten toiminta on muuttunut EF:llä? Kuinka onko tullut kohteita lisää ja miten asiakkaat on muuttunut näiden vuosien aikana?
No kyllä toiminta on muuttunut ja asiakkaita on tullut huomattavasti lisää. Että alussa kun lähti liikkeelle, niin oli pieni konttori Lundissa ja sitten Helsingin Turussa. Tänään meillä on EF:llä yli 500 toimistoa ja konttoria pitkin maailmaa, 10 000 työntekijöitä ja toista 10 eri tuotetta.
Ja kyllä meillä niitä diskoja edelleen on, mutta on valikoima kyllä laajentunut hirveästi, että tarjoamme näiden perinteisten kurssivaihtojen rinnalle myös sitten kaikenlaisia muita kursseja, kiertomatkoja, erikoiskursseja, ratsastusta ja jalkapalloa. Kieliä on myös tullut lisää, eli ei ole missään nimessä kyse vain englannin kielestä.
Niin silloin, kun Suomessa toiminta alkoi, niin mikä silloin oli se pääjuttu? Oliko se just tämä kielen opiskelu ja minne ihmiset silloin suuntasi?
Kyllä se silloin alussa oli kielen opiskelu, lähdettiin Englantiin, mutta hyvin äkkiä tuli sitten ponikursseja tai ratsastuskursseja mukaan kuvioihin, tennistä, muuta ajanvietettä. Ja sen lisäksi sitten on tullut tietysti erityisiä kiertomatkoja, oli sitten parin päivän vierailut Pariisiin tai ainakin muualle tämän kielimatkan yhteydessä.
Se on tietenkin tuo kieli yksi tärkeä osa sitä kokonaisuutta, mutta ilman muuta lähdetään hakemaan uusia kokemuksia ja elämyksiä ja suhteita, kavereita ja kulttuurielämyksiäkin. Et on se semmoinen kokemus, mikä jää ikuisesti muistiin ja se siinä onkin niin hienoa.
No miten nuo asiakkaat on sitten muuttunut tämän vuosikymmenten aikana? Tietenkin teillä ihan koko 50-vuotisesta historiasta on tietenkin omakohtaista kokemusta, mutta siis noin niin kuin omisimme olette varmaan kuullut tarinoitakin.
No voi sanoa, että valistuneempaan suuntaan mennään, että jos mietitään 70-80-lukua, niin silloin tämä, mistä mainitsit aikaisemmin, niin oli pientä semmoista villimpää menoa.
Ai se oli silloin villimpää?
Silloin oli vähän villimpää. Okay. Muuta, mutta kiitos varmasti paljon kännyköiden ja tekniikan, mutta nykyään meillä on hyvin selkeä nollatoleranssi. Jos jotain tapahtuu jossain, niin heti saadaan siitä tieto ja voidaan toimia. Eli jos joku läträää jossain alkoholin kanssa, niin varoituksesta kotimatkaan on hyvin lyhyt matka.
Joo, ja kävijä kunnassa voi sanoa, että on tapahtunut sellainen muutos, että kyllä se on niin kuin laajempaan ikäskaalaan muuttunut, että meillä on ihan oikein tosi nuoriakin, jotka haluavat lähteä maailmalle kokemuksia hakemaan ja oppimaan kieliä, että ihan noista niin kuin 10-vuotiaasta asti. Ja sitten on myös ihan tämmöistä vanhempaakin väkeä, että yli 70-vuotiaitakin lähtee useampi joka vuosi ja siinä on ehkä tapahtunut kyllä muutos, että kun koko toiminta aikoinaan lähti siitä, että lähetettiin nuoria maailmalle, niin nykyään tarjoamme sitten ihan kaiken ikäisille ja myös sitten yritysmaailmalle on kaikenlaisia erilaisia kursseja niin Suomessa, verkossa kuin sitten ulkomailla tarjontaa.
Niin, tämä olikin hauska juttu, mikä mulle tänään selvisi. Mulle EF, kun mainitaan, niin heti tulee mieleen just tämmöinen nuorten kielimatka kesällä, minne lähdetään ehkä ihan ensitarkoituksellisesti oppimaan kieltä, vaan lähinnä niin kuin kokemuksia hakemaan ja tutustumaan ulkomaalaisiin ystäviin. Mutta siis, että myös vanhemmille ihmisille on tarjolla tämmöisiä kielimatkoja ja oppimismatkoja. Muun muassa meidän toimituksesta yksi herrasmies oli käynyt Maltalla kielimatkalla. Tätä mä en ole tiennyt. Onko tämä Suomessa vähän nyt brändäytynyt tavallaan väärin, että kaikki mieltää sen just EFN tämmöiseksi nuorten kesähupailuksi?
No Suomessa se on hyvin pitkälle brändäytynyt nuorten kielimatkoiksi. Mutta että aikuisten osuus kasvaa aika hyvää vauhtia. Ja just tämä liike-elämän kurssit, niin on meidän nopeammin kasvava tuote. Että mä uskon, että useampi ja useampi aikuinen tietää nykyään, että nekin voivat lähteä.
Ja siis kursseille me voi lähteä ihan niin kuin milloin vaan, että joka maanantai ympäri vuoden alkaa kursseja. Mutta sitten on aina tiettyyn aikaan vuodesta näitä erikoiskursseja esimerkiksi juuri 40 plus vuotiaille. Jolloin siellä niin kuin voidaan olla samaikäisten kanssa matkassa. Että kyllä kysyntä on sen verran, että näillekin on sitten tarjottu ihan niin kuin omia kursseja.
Mistä te luulette, Robert Ingman ja Thomas Wiegman, se, että miksi tämä on mieltynyt tällaiseksi, että EF tarjoaa ainoastaan nuorille näitä matkoja? Onko se siitä, että asiakkaat nyt on sattunut olemaan vuosien varrella enemmän sitä nuorisoa, siitäkö se johtuu pelkästään?
Varmaan myös aika pitkälle siitä, että niin kuin just sanoit, mutta myös se, että jos katsotaan tätä päivää, niin ne, jotka lähtivät itse 60-70-luvulla, niin heidän lapsensa lähtevät nykyään. Eli valtaosa ihmistä tuntee kielimatkat tuotteena. Ja tämä aikuisten puoli, niin sitä mikä ei olla hirveän voimakkaasti markkinoitu aikaisemmin, sekin on lisääntynyt viime vuosina.
No miten tällaiset niin kuin vanhempien ihmisten 45-60-vuotiaiden kielimatkat, miten eroaa näistä alaikäisten tai just 18-vuotiaiden kielimatkoista? Onko ne samanlaisia poniajeluita vai onko siellä jotain erilaisia juttuja tarjolla?
Ilman muuta otetaan huomioon aina sitä ryhmää, joka siellä on matkalla ja on järjestetty sitten ehkä enemmän tämmöisiä niin sanottuja kulttuurielämyksiä näille, ketkä ovat siellä aikuisten ryhmässä ja luonnollisesti sitten nuorille on enemmän sitä actionia ja muuta urheilua siinä rinnalla ja ne diskotkin, mitä tuli jo mainittu aiemmin.
Joo, ja voidaan aikuisille järjestää viinimaistajaisia, ruoanlaittokursseja, kaikkea tällaista, että sopii heille mainiosti.
No onkin siinä vissi ero, että vanhemmat ihmiset hakee juurikin näitä oppia tai haluaa oppia sitä kieltä enemmän kuin nuorisolla. Onko erilaiset päämäärät sillä matkalla itsessään, niin onko se havaittavissa?
No joskus vanhemmilla saattaa olla enemmän se, että halutaan pois Suomessa talvella. Pari kuukautta auringossa on ihan kiva juttu ja siinä voi opiskella kieltä samalla, niin sehän toimii mainiosti. Että jossakin Malagassa 2 kuukautta joulutammikuussa ei ole täysin väärä juttu ja hyvää ruokaa ja kielitaitoa hankita, niin hyvä se menee.
Kyllä, ja sitten jos varsinkin puhutaan EF Corporate Solutions tarjoamista kursseista, jotka ovat suunnattu siis yritykselle, niin silloinhan on erittäin motivoitunutta porukkaa paikalla tai lähtemässä nimenomaan opiskelemaan, että kyllä sen huomaa siinä motivaatiossa silloin.
Miten muuten näiden kielien kanssa, että mitä nuoret haluaa lähteä opiskelemaan, entä verrattuna näihin vanhempiin 60-70-vuotiaisiin?
Valtaosa kaikista, on se ikä sitten mikä vaan, niin on edelleen englanti. Että kyllä se on niin kuin se kaikkein suosituin kieli, mitä lähdetään opiskelemaan. Sitten tietenkin ketkä ovat eläkkeellä tai eläköitymässä, niin niillähän se on ehkä enemmän sit se kokemuksen ja elämyksen hakeminen kuin että oppisi sitä kyseistä kieltä, että silloin lähtevät Espanjaan tai sitten Italiaan esimerkiksi, koska haluavat sitten vaan kokea näitä maita ja se kulttuuri, mikä siellä on.
Miten teillä valikoituu nämä kohteet sitten EFL, minne lähetätte kielimatkalaisia? Se oli Englannissa vähän pienempiä kaupunkeja, mitkä ei välttämättä Suomessa ole tunnettuja, mutta kuin jalkapallofaneille, kuin Bournemouth ja Brighton ja tällaisia paikkoja. Niin mistä ne on tullut? Ja mitä kriteereitä sillä päämäärällä tai sillä matkakohteella on?
Kyllä nämä kaupungit on valikoituneet niin kuin hyvin pitkälle Aasian perusteella, että siellä on tarpeeksi hyvä infrastruktuuri meille, että siellä löytyy majoituskapasiteetti, siellä löytyy koulutilat, siellä löytyy vapaa-ajan viettoon tarpeeksi vaihtoehtoja. Ja meillä tietysti lähes kaikissa kohteissa on ranta, se on niin kuin tosi tärkeä. Ja Englannissa on sitten eri kokoisia kaupunkeja, eli junnuille 10-12-vuotiaille pieniä kaupunkeja, ehkä 20-30 000 ihmisen asuttamia kaupunkeja. Sitten siitä ylöspäin löytyy kaikkia Lontooseen saakka. Ja pyritään sitten differensoimaan näitä kohteita ja myymään asiakkaille sitä, mitä he haluavat.
Niin, totta kai monipuolisen valikoimaan pyrimme mekin, että esimerkiksi Ranskassa on meillä Nitsassa mahdollista opiskella ja sitten myös Pariisissa nämä ovat hyvinkin erilaisia paikkoja ja kaupunkeja, mutta kieli on sama.
Onko vielä jotakin paikkoja, minne haluaisitte mennä, mikä on seuraavana suunnitelmissa, minne kielimatkat sijoittuu?
Jaa,
ei pysty paljastamaan, ne jotenkin vihjeitä.
Ei
ilmeisesti näkee, että ei voi paljastaa, mutta antakaa jotenkin vihjeitä, missä olisi ne mielenkiintoinen kohteet.
Aivan takuilla siis kiinan kielien tulee olemaan tärkeämpi, kun mennään eteenpäin. Niin, että varmasti sieltä löytyy kohteita kaikille ikäryhmille aikanaan.
Niin, kyllä se kysynnän mukaan tietenkin menee, että Kiinaahan nyt jo pystyy opiskelemaan meidän kautta esimerkiksi Singaporessa, mutta tulee varmaan sitten muuallakin onnistumaan jatkossa.
Niin, onko siinä muuten jotain erilaisia kohteita Suomessa? Saati sitten Sveitsissä, missä Tomas työskentelee, niin tarjotaanko suomalaisille erilaisia kohteita kuin sveitsiläisille? Onko siinä eroja?
No, hyvin pitkälle on niin kuin samoja kohteita. Sitten jonkun verran vaihtelee, että saattaa olla, että etelä-eurooppalaisille myydään enemmän sellaisia kohteita, missä on asuntolamajoitus, koska välttämättä eivät ole yhtä paljon isäntäperheiden perään kuin Pohjois-Euroopassa. Jonkin verran on vaihtelua, mutta että pääkohteet on samat.
Ja se siinä onkin tarkoituksena, että ympäri maailmaa niin tullaan samaan kohteeseen ja opitaan tuntemaan siellä toisiaan. Ja ei ole tarkoituskaan, että suomalaiset olisivat vain keskenään jossakin tietyssä kohteessa.
Niin mikähän siinä on, että suomalaiset on enemmän näiden isäntäperheiden perään? Vai onko etes suomalaiset? Tahtoiko ne mennä enemmän isäntäperheeseen tai asuntolaan?
No kyllä se on nykyään aika 50-50, voisi sanoa jopa, että tietenkin ihan nuorten kohdalla niin se on ehkä turvallisempaa siis vanhempien mukaan lähettää johonkin isäntäperheeseen, mutta yhtä lailla asuntolassakin niin on niin nuorten kuin vanhempien turvallista olla. Ja jos lähtee kielimatkalle, niin siellä on aina sitten myös kurssiliideri mukana, joka huolehtii kaikista oppilaista.
Uutisistakin on saatu lukea, että isäntäperheessä on välillä ollut ongelmia, siellä on kohdeltu nuoria huonosti ja näin päin pois, niin onko nämä teidän mielestä laskenut ehkä osaltaan innokkuutta mennä näihin isäntäperheisiin. Joo, tuoli lähti alta. Oli liian innokkaasti nojelin tuon pöytään. Niin, onko siis tällaiset uutiset niin sitten vähentänyt innokkuutta mennä näihin isäntäperheisiin?
Tämmöiset tapaukset on hyvin yksittäisiä, että jos jollakulla on ollut ongelma perheessä, niin se perhe voidaan, tai vaihdetaankin enemmän tai vähemmän saman tien. Et meillä on verkosto kaikissa kohteissa, on meidän oma toimisto ja on meidän omat liiderit, niin kuin Robert mainitsi. Ja heidän tehtävänä on varmistaa se, että jos oppilas on tyytymätön, niin heti tsekataan, mistä on kysymys ja oliko valittamisen aihetta tai ei. Ja loppujen lopuksi tämmöistä uutisointia on ollut aika vähän. Sanoisin, että ne on yksittäisiä tapauksia. Ja sitten ehkä joskus on paisuteltu jotakin asiaa turhan paljon, mutta jos on ongelma, niin asia hoituu kyllä saman tien.
No miten sitten ne isäntäperheet valitaan? mitkä kriteerit niihin sitten toisaalta on, että kuinka tarkkaan ne syynnetään mahdollisten ongelmien tai niiden, että tuleeko mahdollisia ongelmia siellä?
No näihin on ihan olemassa standardit, kansainväliset sellaiset EU:n laatimat ja ne me täytetään ja jopa ylitetään. Ja Tuomas on itse asiassa ollut tässä komiteassa aikoinaan mukana näitä laatimassa ja voi kertoa varmaankin niistä vaikka kuinka paljon.
Joo, eli jos katsotaan perhestandardia esimerkiksi, niin ensin täytyy olla ihan perusasiat kunnossa, eli että siellä on makuuhuone, jossa on ovi, jonka voi sulkea ja ikkunat, jotka voi avata.
Aina me lähdetään niin pienistä asioista.
Kyllä, lähdetään ensin liikkeelle siitä, että siellä on tämä perushomma on kunnossa, että voidaanko tänne majoittua ylipäätään. Sen jälkeen meidän edustaja paikan päällä, eli meidän oma henkilökunta, EFN palkkalistalla oleva ihminen, joka on yleensä ympärivuotinen, niin hän tapaa kaikki perheenjäsenet, lapset, aikuiset, jotka asuvat perheessä silloin, kun tämä nuori on siellä. Ja on sekä, ja sitten on myös rikostausta, eli kaikki perheet antavat ensin oman lausuntonsa, että ei ole mitään rikollista taustaa, ja pitää olla myös poliisiote, rikosote. Ja sen lisäksi on tämä meidän työntekijän gut feeling, että onhan tämä kiva perhe. Ajattaisinko omat lapseni tämän perheeseen asumaan. Että tavallaan niin kuin nämä kolme asiaa, ne peruslähtökohdat.
No onko nämä sitten nämä perheet jotenkin yhteydessä nuoriin tai sitten nuorten vanhempiin ennen kuin nuori lähtee matkaan?
Kyllä joo, eli ihan niin kuin kaikille, ketkä ovat lähdössä, niin saavat pääsyn tämmöiseen MyEF-verkossa olevalle sivustolle. Ja siellä voivat olla yhteydessä isäntäperheeseen ja ovatkin sitä hyvinkin paljon. Eli on perhe tullut jo tutuksi ennen kuin edes lähtenyt matkaan. Ja kyllä se on oppilaidemme vanhemmillekin tosi hieno juttu, että pystytään vähän katsomaan, että minkälaiseen paikkaan nuori on menossa.
No varmaan vanhemmilla ihmisillä ei kuitenkaan ole sitten niin tiukat säännöt siellä itse kohteessa, kun nuorilla lueskeli, että siellä on kotiintuloaikoja tollaisia, ja Tomas sanoi, että alkoholin kanssa on täysin nolla toleranssi, niin mitä kaikkia sääntöjä sitten teidän puolestanne on määrätty sille perheelle, vai voiko perhe itse määritellä kaikki rajoitukset, mitä eteen tulee?
Meillä on ohjeet perheelle, että mitä heidän tulee tehdä, mitä he ei saa tehdä. Mutta lähtökohta on just tämä, että valvotaan kotiintuloaikoja, tarjotaan 3 ateriaa, josta lounas saa olla niin sanottu packed lunch, eli ehkä voi leipä, mehu, hedelmä tai semmoista, mikä annetaan mukaan kouluun. Heidän pitää valvoa, että oppilaat ei käyttäydy huonosti ja sitten, että he menee kouluun aamulla. Ja ne on ne taas perusasiat.
Ja sitten tietenkin nyt korostan, että puhutaan näistä kielimatkoista. Eli sitten tietenkin on aikuisellekin omat kurssit ja silloin ei tarkoita, että täysi-ikäinen voisi joutua johonkin arestiin siitä, että nauttii lasillisen viiniä.
Niin, no ei tietenkään. Mä nyt sitä tarkoittanutkaan, vaan lähinnä näiden nuorten osalta.
Joo, kyllä.
Joo, että silloin perheen tulee saman tien ilmoittaa liiderille, jos nuori tulee kotiin ja on nauttinut alkoholia, että se on heidän velvollisuus.
Huukotestissä haiskahtaa, niin silloin lähtee saman tien.
Silloin lähtee.
Puhelua. No kuitenkin mitä tuolta lueskeli, niin siellä puhuttiin tällaisista vähän, että nuoretkin on ollut alkoholin kanssa tekemisissä. Tuleeko tällaisia tapauksia paljon eteen? Joutuuko lähettää porukkaa pois kielimatkoilta alkoholin käytön takia?
Aika vähän loppujen lopuksi, että minunkin aikana ei ole kyllä ollut yhtäkään sellaista tapausta, että kyllä se on erittäin harvinaista onneksi ja voimme olla ylpeitä meidän nuorista suomalaisista loppujen lopuksi. Kyllä ne siellä hyvin käyttäytyy ja siellä on niin paljon muuta sitä toimintaa ja ohjelmaa, että ei semmoinen niin kuin oikein tuu edes eteen, että lähtisi niin kuin pubiin vaikka itsekseen tai kaverinsa kanssa. Sitä ohjelmaa on siellä ihan melkein ympäri vuorokauden, paitsi silloin kun nukutaan, niin se pitää heidät sitten niin kuin virkeänä ja hyvällä polulla.
Aika mukava yksityiskohta on se, että isäntäperheet, jotka on ollut pitkään meillä mukana toiminnassa, niin he usein pyytää saada suomalaisia oppilaita, koska he on hyvin käyttäytyviä, siistejä, tulee ajalla ja tottelee.
Niin. Täällä meidän nettisivulla kommentoidaan, että kielimatkoista ei kielen kannalta ole mitään hyötyä. On tietysti nuoresta mukava lähteä ulkomaille ja hyvähän se tekee. Kielen kannalta pitäisi maassa oleskella vähintään vuosi. Mitä vastaatte?
Mä sanoisin näin, että jos lähtee 2-3-4 kielimatkalle, niin välttämättä ei tulla kotiin paremmalla arvosanalla saman tien. Mutta se, mitä sieltä saa aivan takuulla, on se, että uskaltaa avata suunsa, uskaltaa käyttää sitä kieltä, saa tiettyä kielen sujuvuutta. Siis se, että pelko kielen käytöstä katoaa. Se on niinku se suurin anti. Ja jo muutama viikko pois kotoa, varsinkin kun on eka kerta, niin se kypsyttää kyllä aika kummasti. Kyllä siitä tulee erilainen nuori kotiin. Ja yleensä sitten tämän lisäksi se motivaatio opiskella kyseistä kieltä kasvaa aivan hirveästi. Silloin näkee, että mihin sitä kielitaitoa todella tarvitsee.
Joo, ilman muuta juurikin näin. Ja lisäksi haluaisin tähän ehkä vastata, että siellä ulkomailla näillä meidän kursseilla mehän siellä saa opiskella samantasoisten ihmisten kanssa, tarkoitan niin kuin kielillisesti, että täällä kun käy koulua kotisuomessa, niin välttämättä hän ei ole niin, että siellä luokalla saattaa olla hyvinkin eri tasosta porukkaa. Ja kyllä tämä on sitten myös, se tuo sitä tehokkuutta siihen kielen opiskeluun.
No niin kuin puhuttiin noista säännöistä vähän, niin kuinka tärkeintä niitä sääntöjä pidätte EFn kannalta, kuinka iso riskin EF ottaa siinä, että te lähetette jonkun, ja vieläpä alaikäisen lähetette teidän nimissänne maailmalle. Minkälainen se riski teille on tavallaan, että jos siellä jotain tapahtuu?
Tietenkin me olemme tietoisia siitä, että on iso riski ja siksi olemmekin panostaneet erittäin paljon meidän koko henkilökunnan kouluttamiseen ja mahdollisten vaarallisten tilanteiden ehkäisemiseen. Ja sitten jos tosiaan käy jotakin, niin kuin joskus tietenkin käy, kun tuhansia oppilaita lähetämme joka vuosi maailmalle, niin sitten on kaikilla se tieto siitä, että miten tulee toimia missäkin tilanteessa. Et ilman muuta tähän panostetaan ja koitetaan, pyritään tietenkin minimoimaan näitä ikäviä tilanteita.
No EFL oli 90-luvulla Suomessa semmoinen markkinointikikka, käytettiin vähän niin kuin teini-ikäisiä, käytettiin markkinoimaan noita kielimatkoja lapsille ja nuorille. Tästä sitten tuli erinäisiä haittoja ja toimenpiteenä on sovittu kuluttaja-asiamiehen kanssa, että vanhemmilta pyydetään ensin suostumus ja sitten nämä mahdolliset palkinnot, mitä näille asiamiehille on annettu, niin ne arvotaan eikä sitten anneta niille, ketkä on eniten myynyt näitä matkoja. Minkälainen menetelmä nyt on sitten EFN näiden lähettiläiden kanssa, kun lueskelin heidän, oli tällaisia vähän saman tyyliin blogista ja kirjoitteli keskustelupalstoille EFstä. Onko tämä vähän saman tyylistä, mutta kuitenkin netissä tapahtuvaa toimintaa?
Edelleen siis olemme tiivissä yhteydessä näihin meidän nuoriin, ketkä ovat käyneet meidän matkoilla ja kursseilla ja jotka vapaaehtoisesti haluavat kertoa eteenpäin heidän hyvistä kokemuksista, että sitä ei missään nimessä kielletä. Päinvastoin se on hieno homma ja ne saa siitä kanssa sitten niin kuin palkintonsa siitä, että kertovat hyvistä kokemuksista ilman muuta. Netissähän se tapahtuu pääosin nykyään ja ei siitä ole nykypäivänä oikeastaan kuin hyviä kokemuksia.
Tarvitaanko kaikille kielimatkalla käyneille tämmöistä mahdollisuutta, että voitte tulla lähettiläksi, EF-lähettiläksi kirjoittamaan blogia meidän sivustolle?
Siis kyllä kaikille kerrotaan, että tämmöinen ohjelma on olemassa ja siihen voi hakea. Sitten tietenkin katsotaan että miten hyvin voimme täyttää näitä eri paikkoja, että koitetaan tietenkin mahdollisimman laajasti ympäri Suomeen saada näitä tätä sanomaa ulos, että pääkaupunkiseudulla luonnollisesti on eniten näitä niin sanottuja ambassadöriä ja silloin ehkä ei välttämättä voi tai pääse heti siihen mukaan ohjelmaan, mutta kaikki voivat hakea ja sen mukaan sitten toiminta lähtee käyntiin.
Miten tällainen markkinointi on otettu nuorisossa vastaan? Onko tämä parempaa kuin esimerkiksi messuille lähteminen ja siellä flyereiden jakaminen? Kuitenkin nuoriso notkuu netissä nykyään vähän liiankin paljon.
Se pitää paikkansa joo, että kyllä se netti on nykypäivää ja sitä kautta pääosin ollaan esillä myös EFL. Että se ei mitenkään sulje pois messuja. Nehän on erittäin mukavia. Itse henkilökohtaisesti pidän messuista ja käyn niillä. Tietenkin nyt se suunta, niin kuin itse totesitkin, niin on muuttumassa yhä enemmän vaan nettiin ja verkon puolelle.
No miten EF, kun tänä vuonna täyttää yhtiö 50 vuotta, niin miten se näkyy EF:n toiminnassa vuonna 2015, armunvuosi?
Oi, kyllä se näkyy niin kuin kaikissa, ennen kaikkea kaikissa markkinoinnissa, mitä me tehdään, että on sitten esitteet tai kiertueet, messut, mitä vaan tehdäänkin, niin se on hyvin selkeästi esillä, että meillä on näin pitkä kokemus takanamme. Ja sitten tietysti se näkyy henkilökunnan kesken myös, että tässä puhutaan paljon luentoja ja paljon tapahtumia, joita järjestetään niin kuin omalle väelle pitkin maailmaa.
No Robert, näkyykö se Suomessa jotenkin erillä lailla? Tai onko Suomessa jotain erikoista meneillään tänä vuonna?
On ehdottomasti. Kaikessa mitä teemme, niin näkyy tämä meidän juhlavuosi. Ja tietenkin, jos aloitetaan nyt markkinointimateriaalista ihan niin kuin, niin siinäkin sen näkee jo. Olemme jo ehtineet pitää yhtä tällaista tilaisuutta meidän kaikille kiinnostuneille, eli toimistolla tämmöinen Open Door Day -tyyppinen tapahtuma, ja niitä tulee myös sitten olemaan muita tänä vuonna, että kannattaa seurata ja pitää silmät auki. Ne on ihan kaikille tarkoitettuja ja avoin kutsu. Sitten meidän perinteinen iso juhla tuossa loppukesästä kaikille, ketkä ovat olleet meidän kursseilla, niin järjestetään tosiaan nyt sitten voi sanoa tänä vuonna niin kuin semmoinen oikein erikois juhla sitten, missä tämä juhlavuosi varsin hyvin näkyy.
Get together.
Se on get together, kyllä. Nimenomaan reunion. Eli
se, tällä nimelläkö tämä meni?
Se on reunion, jolloin nähdään taas ehkä pitkästä aikaa, jos se voi tuntua pitkältä ajalta, jos on vaikka kesäkuussa ollut kurssilla ja ei ole nähnyt kaveriaan sitten siitä, kyllä se, siellä on helppo hymyillä ja sen näkee näistä nuorista, ja toki vanhemmatkin ovat erittäin tervetulleet sinne, että kuinka iloisia he ovat ja tyytyväisiä tähän koko kesän kokemukseensa.
Kiitoksia Robert Ingman ja Thomas Wikman, kun pääsitte Yle Puheen iltapäivän vieraakseen, mutta kun mukavaa 50-vuotis syntymäpäivän juhlavuotta EF:lle.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.